Jsou všechna zvířata čisté vědomí? Proč si například kočka hraje s myší? To je příprava žaludečních šťáv.
Že všechna zvířata, všechno projevené i samotný člověk je vědomý. S tím rozdílem, že vlastně u toho člověka tam jsou ty zmutované programy. Domácí zvířata, jako psy, kočky, ale to nemá s tou myší společné. Samozřejmě, že je ta kočka naprogramovaná samotným vědomím, je to úplně v pořádku. Tak vlastně tam dochází k poličtění u těch domácích vlastně zvířat a dochází tam k určitému jako vlastně propojení, ať už více nebo méně. Ale normálně jako volně žijící zvířata, tak samozřejmě to všechno je i celá příroda, i stromy, i říše ptáků, i ryb, všechno, tak to je samotné vědomí, samotný ten princip. Bez zmutovaných programů. Samozřejmě, že se zeptáte, jak je to možné, že v některých podmínkách se ty zvířata nebo rostliny přizpůsobují, ale to je taky program samotného vědomí. Vlastně pro přežití. Ano, takže je to normální. Jo, že je tam, ale to není, že to zvíře o tom přemýšlí, jak se přizpůsobit, jak dělat to, aby přežilo. To tam není. Tam to jde automaticky.
A proč teda ty zvířata jsou tak brutální, že žerou, zažívat?
A jsou brutální, to je brutalita. A proč to máš jako
brutalitu? Žerou, zažívá, jo. Ty druhý, ty se trápí. Jo. Tom, vypadá to tak, jo?
O tom už to, nedávno...
Myslím si, že ta paní se na to právě ptala. Na tohle, ale...
Jednou se ptala, úplně stejně, nevím, kde to bylo, už mnáčku na setkání, o tom srnečku, že to úplně rve srdce, když se na to ten člověk dívá, jak ten srneček, koloušek vlastně křičí a to... tak tam bylo vlastně vysvětlené, miláčkové, určité etapě, kdy vlastně honí ten dravec vlastně tu svou kořist, tak je tam ten put sebezáchovy a to zvíře udělá maximum, proto má tu možnost vlastně zdrhnout, nebo prostě zdrhnout. No a když už je to vlastně v té fázi, kdy už zdrhnout nemůže, tak se tam začne vyplavovat vlastně... látka, vy jste to asi řekli,
endorfiny,
kdy vlastně přestává to zvíře opravdu cítit bolest. Je to úplně stejné, jako když vy, když se říznete, tak cítíte bolest větší, než když, já nevím, prostě máte autohávarii a je tam opravdu až smrtelné nebo velmi těžké zranění a vy necítíte vůbec žádnou bolest, protože to by nebylo možné, abyste to přežili. A to samé je u té zvířecí říši. Vy vůbec nevíte, vy to berete jako krutost. Vy to říkáte, to není kruté. Co je na tom krutého? Proč se na to nepodíváte z druhé stránky, že to jedno je potravou pro to druhé? Jako teď, a má šanci. Tam vždycky je ta šance. Když už ta šance není, tak ano, to zvíře přestává vnímat vlastně bolest a tam se to jenom vlastně děje. Dokonce u těch šelem, tam je to tak, že když vlastně už ta antilopa nebo prostě nějaké to zvíře nemá šanci utéct, tak třeba ten lev nebo teda ta lvice většinou, tak ta lvice prostě zařve a ochromí vlastně ať už tu antilopu nebo jiného toho kopytníka. No a tam zase automaticky přestává už vnímat tu bolest, tam už se to potom jenom děje. Ano, to vy vnímáte, že to zvíře trpí, to vy se na to díváte. To máte stejné, jako když se budete ptát, vidím tam mouku bzučící a trpící v té síti a najednou ten pavouk tam číha na ní, no tak zachráníte, vstoupíte do toho, chcete pomoci, ale vy tomu nepomůžete, tomu principu. No pavouk nemá potravu.
Takže princip je, že všechno se navzájem požírá, to je princip.
Vy to berete jako, že požírá. Jako to není o to.
Tak jaký je ten princip?
Jedno je tu potravu pro druhé, chcete-li takhle. Jedno je tu pro druhé. To je ten celek.
Jedna hmota se stane druhou hmotou.
To nemá vůbec nic společného, tak jak vy to vnímáte, že to je krutost. To není krutost. V této dimenzi je to naprosto důmyslné a úplně dokonalé. Mluvím o téhle dimenzi. Tahle ta dimenze takhle je, takhle funguje. Jaký máš rozdíl mezi tím, když půjdeš a utrhneš jablko?
Žádný, že to je to samé.
To bylo už v rajském stavu. V rajském stavu je, bude vám veškerou potravou byly na půl dní, veškeré semeno. No,
jedno požírá druhé vlastně. Kráva požírá
vy
krávu.
Vy to takhle nazvete krávu, a jakmile nazvete krávu. To požírání, berete jako něco, že to je něco špatného. Proč neřeknete, že jedno je tu pro druhé? Proč to nevidíte takhle?
Takže
že to je ten celek.
Se vůbec neodlišuje. Pro něho je všecko a on si to bere, jenom tak jako to zvíře. Lev si bere antilopy,
rozlišuje se v tom, pokud ten člověk je ovládaný těmi programy zmutovanými. Tak tam ano, protože spousta bytostí jakoby zabíjí jenom proto, ať už z emocí, nebo z radostí, nebo z nějakého požitku. Ano? Ne, protože v té chvíli to tělo cítí hlad.
Ale to dělají zvířata. Pes jde, zabije 50 slepic a odběhne si
mluvíš, do lesa. Ano, mluvíš o psu, ale pes není volně žijící zvíře. Vlk neuloví zvíře, když je nažrané. Opravdu ne. Ani si nevšimne tu ovečku, která tam je.
Takže ten pes...
Vlci tam máme plno volků a jenom vlastně si dovolí na toho divočáka, když už opravdu je hlad. Jinak normálně se tam pasou divočáci, když oni ho necítí, když je jinak vítr, tak jsou vedle stopy od, vlastně od těch volků a vůbec si je nevšimnou, protože jsou nažrané.
Takže je to čistě lidská jako programování toho psa.
Ano, ano.
Není to, že v přírodě se tomu nestane?
Ne.
Nikdy. A když ten případ najdu?
Hledej.
Já ho ne.
Hledej.
Já vím, že existuje. Možná si vzpomenu.
Dobře.
Tak tím porušíme a tak tím to celý padá, ne? Když to najdu.
Podívej se, padá to u tebe. Pozor, pozor Tomášku, padá to u tebe. To je rozdíl. Padá to u tebe. A možná stejně podobných jako naladěných vlastně v téhle věci jako ty. Ale to ti nebude nikdo brát, když to tak chceš.
Já tomu rozumím, že to tak je naprogramované, že to funguje. Já si nejsem některýma detailama tak jistý.
Ale ty nemusíš být jistý detailama. To není o té teorii, Tomášku. Ty pořád sbíráš tu teorii a chceš potvrzení nějaké teorie. Ale tati může být zítra úplně smetana ze stolu.
Ne, já to chci jenom pochopit, jak je to naprogramovaný celý. Jako
nepochopíš. Nepochopíš, protože to není přesně dané. Není dané to, jak ty to chceš, aby tam byla jistota, že to přesně takhle funguje. Ten princip funguje důmyslně, ale on je ve stále proměně. On nemá tak, jak ty chceš ty pravidla, tak toto takové pravidla nemá. Ano?
Já tomu rozumím, jak to myslíš, jako to... Má to pravidla daný tím principem a i ta proměnnost, co
ale ne tak, jak si myslíte vy, že je tam jistota. Právě tam ten chaos není. Ať nastane jakákoliv situace, ten princip vždycky je variabilní a on se mění pohyblivě podle té situace.
Chaos je taky princip.
A vždycky to vlastně je v tom souladu. K té dané situaci. Nemusíš tomu věřit, jenom se ptáš, tak když ti dává na odpověď, co s tím uděláš, to je tvoje věc. Prosím.
Jsou rozpory, už já jsem ti jednou říkal, že existují zvířata 8 druhů, které mají vědomí, že si sebe uvědomují.
Když to tak chceš.
Vidí se zrcadlový test. No, poznají se.
Každé zvíře se vidí v zrcadle.
Ne, jenom 7 typů zvířat se sebe uvědomuje v zrcadle. Že když jim nakreslíš barvou třeba na to, tak oni začnou tou packou si tu barvu. Že
no
vyjou, že to, co je
zrcadle. Je to samotné vědomí, proč by to tak nemohlo dělat?
Je to jenom 7 druhů slon.
No i kdyby to byl jenom jeden druh, co pořád se na tom něco mění, lidi toto nemění se na tom, že je to samotné vědomí. A to samotné vědomí, neboli ten princip, se projevuje přes ty zvířátka tak, jak se vlastně projevuje v té chvíli. Stejně jako když vlastně to zvíře se přizpůsobuje, tak to není, že to zvíře to dělá ze své, nebo že to dělá přes něho zmutovaný program. Pořád je to samotné vědomí.
To jsme se nakrát na něčem jiným. Jestli mají mysl ty zvířata.
No samozřejmě, že mají. Kdyby neměli mysl, tak nevnímají projevený svět a nemůžou a vůbec by neexistovali.
No, asi jsou si vědomi sami sebe. Něco takového, to já nevím, si pamatuju.
To je nepodstatné. Tomášku, můžeš tomu věřit? Nebudeme se tu o tom dohadovat. Je to nikomu, když to tak chcete, tak to tak mějte. To přece není vůbec podstatné, tady tohleto. Budeme k další otázky.
Bude válka? Tady napsané.
Však ano. Takže to je úplně nádherné přesně.
Stačí jenom, jak přehodíš lístky a je to v pohodě.
Takhle, miláčkové. Pokud bude válka v lidských myslích, tak je potom válka i to, i ze mě. Takže takhle. To zase o vás.
Má smysl psát petice?
Když to tak cítíte, tak si to zkuste. Uvidíte, co to spustí.
Co je to vůle?
Co je to vůle? Dalo by se říct, že vůle je život, protože no, vůle je život. Nic o tom nedá nic jiného říct. Vůle je život.
A může být vůle až fanatická?
To už není vůle, to je program. To je vlastně, fanatismus je program. A fanatismus vzniká tehdy, když lidská mysl něčemu uvěří, jenom uvěří, není tam ten prožitek, je tam jenom ta víra. A teď, aby ta mysl měla důkaz, měla jistotu, že opravdu to je ta pravda, tak se snaží tu svoji víru, co uvěřila, vlastně co nejvíc ovlivnit druhé mysli a čím víc jich potom bude, tak tím víc ten člověk vlastně má důkaz nebo jistotu, že to tak je. Proto ty kampaně vlastně těch různých izmů, aby tam bylo co nejvíc oveček, tak je třeba zas pochopit, protože to je pro nich taková jistota. Oni sami říkají, nás už je tolik členů.
Mysl uvízla ano? Pravdě, která není
takže
pravdě.
To je právě, když je jenom teorie. Dlouhodobě. Jenom teorie. Není tam ten prožitek. A zase na druhou stranu, spousty, sami to víte, spousty bytůstek, kteří patřící k nějakému izmu, když tam měli prožitky, tak vůbec to byl úplně někdo jiný. Oni dál třeba, proč by měli vystoupit, dál tam byli, ale už úplně jiné vnímání, všechno, vůbec.
Je to tvůj příběh o chlebu a návodu k chlebu. Je třeba návod a pak pecka.
No, vlastně ano. No, tak ten ještě jako nebyl hovořený, ten vlastně je jenom v té knížce. Asi jsme spolu o tom hovořili.
Říkala jste pasečnici.
Pasečnici, aha, tak pasečnici, že vlastně ano, bez návodu chleba neupečete. Ale zase jenom s návodem, bez praxe, chleba taky neupečete. Ano, takže to zase patří dohromady. Je tam ten návod, ale je tam důležitá ta praxe.
To znamená, někdo, když už peče chleba, může být v cechu pekařů, kteří o tom jenom mluví.
No třeba, jenom píšou, ale nikdy chleba neupekli.
Ale on se cítí tak dobře, protože on už chleba peče.
To už je jedno.
Proč se pořád vracíme do minulosti a vymlouváme se na rodinu?
Vy se, miláčkové, nevracíte, vy jste jenom pozorovatel. Pozorovatelem to je to, že vy se stotožníte s tím programem vlastně totožní ten program je vlastně spojený v té chvíli s tou pamětí a ten pozorovatel vlastně v tom uvízel. Ale vy jste pořád jenom pozorovatelem. Je to program, je to paměť a vy v tom uvíznete. A tím pádem se v tom vezete. Stejně jak někdo zase má fobii jenom minulost až nic tak, ale jsou lidé, co mají fobii jenom z té budoucnosti. To je stejné. To jsou zase ty strachy. Takže proto. To ne, že tam vy vědomě jdete do té minulosti, vám se to jeví. Ne, vy se jenom s tím spojujete. A to už se vezete, jak v té řece. To už vás tam se s tím spojíte, s tím tokem.
Může pomoct modlitba za někoho?
Ano, může, když... No tak, když byl včera ten příběh. Ano, může. ale bez toho výsledku. Bože, zachraň mi to mé dítě, ať je zase zdravé. Ano? A pokud je tam modlitba a závěr, stan se tvá vůle, dáváme ti tak, jak to bylo vlastně v tom včerejším večerníčku, kdy ti tu dceru odevzdáváme a stan se tvá vůle. Tak to je. Ona.
Jak funguje astrologie, numerologie a tady?
No tak je to technika pro hlavu. Která funguje, samozřejmě, ale je to vlastně záležitost jako hlavy. Hlava hledá cestu ven z toho, tak si hledá různé pomůcky a je to zase v pořádku. Ano? Pro hlavu je to naprosto v pořádku. A tak funguje nejenom numerologie, ale jiné, víte, že těch technik je teď spousty, takže hlava si chce nějak pomoct. A pomáhá si.
Proč je tolik náboženství a z nich plynoucí nenávist, zlo?
No, tak to už jsme vlastně dneska trošičku teď natukli, no. Protože hlava se něčeho chytne. No a teď je potřeba kolem sebe nabalit lidi, aby tam bylo. Protože kdyby to byla jenom malinká skupinka, tak to není pro nich, pro tu hlavu důkaz, že to je ta pravda. Oni to málo opravdu věří. To oni by nevěřili, to opravdu, pokud samozřejmě tam není vyložen jenom ten manipulativní jako záměr. O tom teď nemluvíme, ale ti lidé opravdu tomu věří. Prostě to je pro nich obrovská naděje a čím víc jich je, Marcela taky vyšla tady z toho prostředí, tak se četlo každou chvilku, kolik přibývá členů. Proč se to četlo? To je na celém světě. Proč ty statistiky? Vždyť je to jedno. A to nám dělalo dobře. Marceli to dělalo dobře, jak slyšel, jak přibývá. To znamená, že to je ta pravda, protože přibývá. A tak je to ale ve všech téměř izmech, co potom vlastně Romek zase byl v jiném, teda ne Romek, ale jeho rodina, tak tam to bylo to samé taky. Prostě přibývá, my se tím honosí, kolik členů, přesně. Se pořád dělají statistiky. To je dobře pro tu hlavu, to je příjemné, přibývá. Nedej, aby ubýval. To ne. A to mají jako důkaz, že je to vlastně ta pravda. Takže ta mysl potřebuje důkaz, že to, co věří, že to je ta pravda. No a když je to, miláčko, je fanatismus, ti lidé normálně jsou ovládáni programy hněvu, programy záště, nenávistí, stejně jak laskavosti, štědrosti, i když se tam stále mluví, že je třeba vlastně podporovat ty plusové, oni si neuvědomují, že tím automaticky podporují při té jedné mince i tu druhou půlku, tak čas od času. A celá vyšla z toho prostředí navenek, opravdu. Oni neví, co dělat s tím hněvem, oni neví. Tam u té církve, kde patřila Marcela, tak tam nebyla zpověď. Ta zpověď aspoň trošičku tomu člověku uleví, že prostě nic neřeší, ale uleví. Tam to nebylo, tam prostě to bylo obrovský hřích, když někdo na někoho vyjel nebo začal křičet, tak to musel vystoupit před všemi členy a prostě všichni museli odpustit, to byly ceremonie. A potom obrovský pocit viny a ten člověk potom seděl vzadu, protože se cítil, že je velice hříšný a že má být vzadu a tak dál. Ale vemte si, jak je to krásné vlastně v Bibli ten příběh vlastně toho farizea a toho... Mítník. To nebyl mítník, teďkom to. Byl to farizeus a byl to publikán. Když přišli do chrámu, byli tam dva, publikán. No takže, aha, v češtině publikán. Tak, ano? Takže farizeus a... Ne, to byl jiný příběh. To byl s celníkem jiný příběh. No a teď vlastně oba dva byli v tom chrámu a ten farizeus samozřejmě byl tam úplně zpředu, že před tím oltářem a vzadu stál tam takový ten publikán, co se na něj díval, jakože to jsou hříšníci, špatní a tak dál. Farizové se na něj dívali špatně. No a ten farizeus, co tam byl vpředu, tak říká, Bože, já ti tak děkuji, že nejsem jako tamten. Znáte ten příběh? takový, ten dělá to, to. Bože, já ti tak děkuji, ty jsi tak úžasný, moc ti děkuji, že nejsem jako tam ten a zase jmenoval všechno. Dlouho vlastně tam pořád jako tam ten. No a ten vzadu tam tak jenom byl a jenom říkal, Bože, buď milostivně hříšnému. A tam to jenom krásně ukázané, zase je to jenom příklad, že vlastně ten přišel ospravedlněný z toho chrámu, čili smytý jakoby, a ten vlastně ještě na sebe napájel. To je jenom princip vysvětlený.
Jestli můžu mít co k té zpovědi, to je nějaký farář kněz, volný, zapsi, černý, a byl v televizi a tam se ho ptali, jak to má ze zpovědí. A on říkal, že to neradila, že vlastně nabádá ty lidi, co jdou ke zpovědi, proč se mu teď tady se zpovídají z těch hříchů, když někomu ublížil, proč radši nezajde za tím člověkem a neomluví se mu.
Jo?
To je pravda. To je pravda.
Je to pravda. Je to tak. Takže vlastně tam, proč tam vychází někdy z toho tolik zla? No, protože to je nahromaděné, oni prostě chtějí být opravdu dobří, hodní, laskaví, štědří, vlastně chtějí rozvíjet ty plusové vlastnosti a v nich se hromadí ten druhý protipol. Zároveň s tím rozvíjením tady těchto, protože to není přirozenost, to není spontánnost, to není uvolněnost, to je křeč, protože ten člověk cítí hněv, ale navenek, jo, protože tak to má být, tak se to nahromadí a pak to bouchne.
Marcelko, jak je to teda s tím živením toho vlka, jak říkají Indiáni, že máme v sobě dva vlky, do toho špatného a kterého živíme? Tak to je, jak to
no, to bylo zase, to byl příběh vlastně, kdy chlapeček přišel a říká tomu, tomu šamanovi nebo tomu stařešinovi v tom kmeni a říká, jako, já bych sem chtěl být tak dobrý, ale potom něco se stane a já dělám zlé věci, ale já to nechci, já chci být jenom vlastně dobrý. Proč to je? A on mu říká, no to je proto, že máš v sobě dva vlky. Jeden je černý, druhý je bílý. Čili jakoby jeden je dobrý, jeden je špatný. A je to o tom, koho živíš. Takže miláčko, je to jenom o pozornosti. Ano? Takže to ne... tady k tomuhle, jako převést, že tak to dítě potlačuje vlastně to, ale je to o té pozornosti, čili on jako by řekl, no to je tam záleží s čím se... Ale samozřejmě to tam bylo vysvětlené tomu dítěti takhle, tady se nám to říká, že to platí i pro tu i pro toho bílého, ano, že nestotožňovat se s tím bílým volkem, protože v podstatě to je nerovnováha. Ano, tak tomu nedáš potravu a tomu dáš potravu. Ano? Dobře, že ses na to zeptala. To je takový příběh a to. Takže vlastně nestotožňovat se. Neživit ani to, ani to. Jenom být a jenom pozorovat. A tím pádem nevzniká potom rovnováha. Nerovnováha.
Říkala jsi, Marcelko, jestli se můžu zeptat do toho, že se dá, že jenom pozitivní myšlení. Že to, když někdo žije pozitivně, jako pozitivním myšlením, že ho to automaticky nepřevrhává do negativního myšlení. Že se může držet jenom s bílým, jet jenom na bílým vlkovi.
Může, když to dlouho aktivuje, velice dlouho aktivuje, tak může. Může. To jsou takzvaní vlastně ti optimisté, kdy ve všem vidí jenom to dobré. Ale to je proto, že oni dávají pozornost jenom to. Ale zase takhle, psychické stavy, vy neznáte jejich psychické, to mluvíme o tom, zůstávat pozitivní myšlení, ale její vnitřní.
O strachy, úzkosti.
No samozřejmě, samozřejmě, ale to je vnitřní. Záležitost vlastně toho člověka. On to navenek vůbec nemusí dávat jako najevo. Marcela to vlastně toto mluví vlastně kdysi v té jiné úrovni. Romek vlastně s Marcelou žil, takže vám to může potvrdit, může vlastně i doplnit, že Marcela opravdu už se narodila s tím, že v ničem neviděla žádný problém. A přesto čas od času měla v svoje vnitřní takové stavy, úplně šílené, že s tím nevěděla absolutně, co udělat. To běhala po lese, prostě brečela, ale nebyl důvod. Nebyl důvod, to bylo to. Nebyl spínač, protože ve všem viděla vlastně jenom to plusové. Ale přesto čas od času v ní prostě něco, nějaká nespokojenost, ale to věděl jenom Romek. Nikdo to nevěděl. Proto tehdy Marcela upadla do vlastně tříměsíčních obrovských depresí a úplně až to vedlo málem vlastně k sebevraždě. A bylo to jenom proto, že celé okolí ji znalo jako vždycky úsměvnou. Jo, vždy. No, protože Marcela viděla ve všem, no, ona neuměla vidět tam ten zápor, to tam nebylo. Neuměla vidět v ničem zápor. Ano? No to tam nebylo, no to bylo přirozené, to bylo pro Marcelu přirozené.
Byl to program.
No samozřejmě, že to je program. No a tehdy vlastně něco proběhlo, to už ani nevíme, co byl jako spínač doma. A najednou, to už vám bylo vyprávěné, ale ptáš se, tak ty jsi to možná neslyšela. A najednou se něco v člověku vlastně hnulo, začala Marcela brečet a teď to prostě stupňovalo, ale to by přešlo. To bylo to, že najednou vnitřně prostě něco jako nepříjemného cítila, tak, ale nebyl důvod, prostě se to otevřelo a najednou někdo zvoní. A to byla sousedka a tam v tom patře jsme to měli takové rodinné, že my jsme najednou třeba otevřeli všichni dveře, to jsme měli naproti, sedli jsme si na Prahy, no tak jak tady, to bylo setkání, ale v jiné úrovni, jo, to jsme tak plkali, nebo jsme se pořád většinou smáli, objímali, jo, a pak to zase šel každý do toho svého domečku. Tak to jsme měli fakt takové úplně jako jedna rodina. No a tenkrát někdo zvonil, snad byl domek na záchodě nebo něco. Marcela chtěla, aby šel snad otevřít domek nebo možná děti, ale nešlo to. Tak si utřela slzy, ale neuvědomila si, že má napuchlé oči jak žába. To nešlo zakryt, ale to si v té chvíli neuvědomila. A když otevřela dveře a stála tam ta sousedka, protože chtěla, a zase otevřeme všichni dveře a sedneme si na ten prach, tak Marcela nevěděla, že takže úsměv snažila se jako nahodit. Ona se takhle dívá, protože takhle nikdy Marcelu neviděla. A to byl spínač, tam to byl spínač těch obrovských depresí, kdy to nezachytila Marcela, ani neznala ty deprese takového kalibru, znala jenom prostě vždycky to vyrovnání, že cítila takový smutek, bolest, pocity viny bez příčiny, bez ničeho. No ale to potom vždycky zase hned přešlo a ona se dívá, poznala na těch napuklých prstech, co ti Marci je. A Marcela říká, nic, ty jsi brečela. A úplně bylo vidět, jak je zhrožena, protože oni tu Marcelu brali, že vždycky oni se jakoby naladili na to plusové, bylo jim fajn. A najednou ta Marcela vypadá prostě, jak oni, když mají problém. No. A teď prostě to se provalilo. A teď Marcela cítila, jak prostě nechce žít. Taková blbost to byla. Jo? A neuvědomila si, že tam najednou, že je odhalená, jo? Že má taky někdy vlastně ten smutek, jo? A vlastně tu bolest, co viděl o tom jenom Romek, to ani děti nevěděli. No a tak ona teď začala couvat a říkala, no, tak já jsem chtěla tobě přijít na návštěvu, ti něco říct, ne, tak to dneska nepůjdu. A to už bylo úplně... Vám se to zdá nic, ale to Marcelu to volá hřebíček do rakve. Ani si neuvědomila, že ona uvízla na tom, že těm lidem je s Marcelou dobře. Na to Marcela, to byl silný program, na to Marcela tehdy uvízla, ona to nevěděla, jak to bylo všechno domyslné, jak se to všechno zrcadlo, jak ty situace přicházely, aby to mohlo být prokouknuté. 3 měsíce to neprokoukla. No, tak a potom už to jenom upadalo, protože jak se zavřeli dveře, tak Marcela začala brečet a říkat, co je, co se ti stalo. Já jsem tady na světě zbytečná, mě nikdo nepotřebuje, mě stejně už nikdo nebude chtít a už to šlo. No, a už to šlo a trvalo to 3 měsíce a pořád níž, ale to bylo super, protože jak by člověk mohl vlastně zkušenostně znát, jaké to je, když se člověk dostane do té spirály, která stahuje bez nějakých zevních příčin dolů stále níž. A stále to stahovalo, no, jako vždycky, jako každá pohádka, zazvonil zvonec a byl pohádky konec, s dobrým koncem. Takže vy opravdu nevíte, co se odehrává v tom člověku. Ale opravdu ten člověk vidí jenom to plusové a přesto to nepomáhá. Proto, aby byl šťastný trvalé. Tak. Ano. Ale jde. Marcela to tak opravdu měla. Neuměla vidět opravdu nic. To tam nebylo. No. Prostě na všem automaticky do hlavy naskočilo vždycky to plusové. Vždy. A tím pádem měla ten život tak jednoduchý, že jí všechno prostě opravdu plynulo. Ale jako štěstí to nebylo. Ono proto štěstí potřebovala hory, potřebovala volnost, svobodu, potřebovala spousty věcí pro tu svobodu, pro ten pocit štěstí. Ona cítila se šťastná na horách, když mohla opravdu jít bez nějakého cíle, jenom se toulat. Ale šťastná nebyla, přišla neděle a bylo... Už jenom tam ne, že bylo neštěstí, zase to má celý přeplo, za týden zase jedu. Jo? Takže zase to přeplo na plusové a celý týden celá hlava byly jenom hory, nic víc. A scénáře, jaké to bude u ohníčku. No samozřejmě, to bylo plynulé.
To je to samé akorát. Místo hory, tak na Marcel pozor.
Tak to vás, to vám pěkně bude smetat. To je jak Marceli. To je jedno, co to je.
Mě zajímalo, kdybychom dali anketu, kdo by se pravdivě přihlásil, že tak má a nemá.
Miláčku, máš tu zpravičku, která nám tady přišla? To je nádherné doplnění toho, co říkáš. Přiznávají se.
Jo.
Není pravda, že se. A tím, že si tohle přiznají, tak to už pro mě neplatí.
Já se přiznávám všem, tak je.
Ta zpravička od Death Bros. Pokud není vymazaná. Ne. Tak miláčkové, to je přesně ono. Je, jak to hezká synchronizace. Aby to bylo dobře pochopené, tak bude to pomalu čtené a dobře jako poslouchat. Je to přesně o tom. A cesta ven z toho. Přišla tady na Moravu.
Moji věrní průvodci k sobě samé, Marcelko a Romku. Jsem s vámi denně v kontaktu, ať už přes nahrávky, nebo při uvědomování se. Když si uvědomím, že se opět neuvědomuji, a pak také při hře myslí, kdy si začne vymýšlet otázky pro Marcelku, či takzvaně ducha plná sdělení Marcelce o svém procesu, neprocesu, mysl by vám nejraději volala denně. Dnes ale pozorovatel zachytil něco nového a to s vámi sdílím. Dneska byla totiž mysl nachytána na švestkách. Když má totiž již minimální, ano, na švestkách. Když má totiž již minimální výživu, začne se naprosto záludně živit Marcelkou. Jak? Předstírá, že je velmi snaživá a duchovní, chce stále dokola poslouchat nahrávky ze setkání, to přece posiluje. Stále dokola chce myslet na Marcelku a její promluvy, chce stále dokola slyšet, co už dávno ví, i to, že to funguje. Ale jakmile nastane praxe, klid a prázdno, což ona přece chápe a na oko respektuje, začne se po chvíli vzpírat, hledat nové nahrávky, vymýšlet ještě zajímavější otázky. Také tato SMS je její hrou. Mrška jedna. Tak tu hru na Marcelku, která mě ostatně začala bavit, když už byla prokouknutá, tak ji tedy aspoň využívám k pozdravení tam, kde se právě nacházíte. A třeba se Marcelka zasměje svým perlivým smíchem a Romek rozezvučí svoji hrdličku. Těším se na obětí s vámi oběma v Praze. Dej.
Takže to je krásná ukázka, že je rozdíl vědomá hra a je rozdíl závislost. To je to, co si říká. Takže jde zvolit závislost.
Poslední dobou, když si na něco nebo na někoho vzpomenu, tak mám u toho negativní pocity, i když ty prožitky z minulosti byly pozitivní. Souvisí to s depresí nebo s negativně nastavenou myslí? Už to trvá dlouho a je to únavné. Jak se mám přiladit?
No, Miláčkové, to je pořád o tom samém. O obsahu myslí. Je to přece jedno, co vám mysl předkládá. Úplně jedno. Neřešte ani tohleto. Prostě je to přijaté, je to v mysli obsah takový, vy to nejste, vy jste ten pozorovatel. Je to jedno, co do té mysli přijde. Vy nemůžete to přeladit. Jak to chcete přeladit? Jak to chcete přeladit? To můžete přijmout a pozorovat. A tím se to přelazuje samo. Je to tak? Ne všichni kivou hlavou.
Užívání léku, není to podpora nemoci? Podle pravidla, na co myslím, to podporuji?
Ten závěr je přesně pravdivý. Na co myslíte, to vlastně podporujete. Ale záleží samozřejmě, jak na to myslíte. Ale léky. Tady vám nebude řečené, jestli brát nebo nebrat. Všechno tu má své místo a mají tu své místo i léky. Vznikl další vlastně takový extrém, kde najednou vznikla obrovská aféra i proti očkování, i proti lékům, zas další druhý protipol. Miláčkové, když se dostanete do situace, někdy ti, co právě tak odmítali léky, se budou tak třepat, už aby ten lék k ním přišel, aby přišla úleva. Takže má tu, Miláčkové, všechno své místo. Není to o tom, že něco se bude popírat, něco se bude zase jako preferovat. A dejte prostě vždycky na tu situaci, která přijde, nepopírejte nic, neodmítejte nic. Někdy může přijít i po podobě léku, pomoc v té přítomnosti, když to ten člověk vlastně potřebuje. A když to odmítne, tak mu to stejně potom pěkně ukáže, je sám proti sobě. Neřešte to teď, co se týče léku. Teď ta situace není, no tak ji neřešte. A pokud přijde, tak se to neřeší, tam se koná. Znáte dobře ten příběh našeho kamaráda, který už to bylo hodněkrát vyprávěné i na nahrávkách, to je, kdy byl opravdu striktně proti veškerým lékům, ale teda to byl až fanatismus obrovský, kdy měl spousty kamarádů lékařů a to je úplně jak jste debili, to můžete brát. Že máš takhle? Jak to můžete druhým dávat? Prostě a velmi, velmi opravdu na to jako doslova útočil, úplně to až nesnášel. A když to říkal vlastně jednou v Kaloupce, tak mu na to bylo řečené, víš, Miláčku, jasně, takhle to cítíš, tak to takhle projevuješ a ono ti to bude jednou ukázané. Jenom tohle bylo řečené. Jednou ti to bude ukázané a bude pochopené. No a potom vlastně jako přišla nemoc a první samozřejmě alternativně to hledal, protože on jenom bio a jenom alternativně a jenom bylinky, všechno. To vůbec nezabíralo, naopak se to mnohem zhoršilo. To prostě bylo úplně obrovské bolesti a stále se ta obrovská rána, ta hnisající, otvírala a prostě ta tkáň, nešlo to ničím zastavit. No a byla to až taková silná bolest, asi vysoké horečky, že najednou úplně úpěl a prosil svou ženu, utíkej rychle k doktorovi a prosím tě nějaké antibiotika, rychle, rychle, co nejrychleji. A tam to pochopil. A ještě to, jak to vyprávěl, tak to on to tak umí humorně vyprávět, tak říkal, že ta jeho ruka úplně už aby
tak
byla.
Tak jsem toho doktora prosil, ale mi to daj.
Pozeral jen len jednu ráno a jednu večer a já jsem chcel aspoň 5 naraz. Opravdu. A doktora, ne, po jedné, to nesmíš. A on úplně, to byl kamarád lékař. Takže tam to pochopil.
Matře, já můžu se ptát na prášky na tlak. Já mám taky s tím problém, že já vždycky, když jdu k doktorce, mám zvýšený tlak a ona mi vždycky napíše ty prášky a hrozí tou smrtí a tak tím takovým tím, že dlouhodobě.
Oni se kryjou.
A vlastně já to teda beru jako 14 dní nebo tak, abych udělala radost, protože ona, ale pak se necítím jako s tím dobře, tak to přestanu brát a pak rok tam naspal tam nejdu. Teď zase se děsím, že tam třeba po roce budu muset z nějakých jiných důvodů.
Takhle, Miláčkové.
A ona zase řekne, a ten tlak, kde jsou, jak to, že jste nechodil pro prášky?
Oni zase nemůžou vědět, že vy třeba ten tlak máte celou dobu v pořádku. Opravdu ten tlak se zvedá, ale teď všeobecně, není to jenom tobě, všeobecně. Ten tlak se zvedá, když jste v nějakém rozrušení, po nějakém výkonu, jo, z něčeho máte strach, anebo prostě k něčemu dochází, tak ten tlak se vlastně jako zvedá, třeba i z toho, ale to není teď tobě, že třeba co ten lékař mi zase předpíše, co najde, nebo jo, je zatím prostě takové
ne, já ho mám skutečně zvýšené. Jo.
Proto teď je řečené, jako že ne vždy ten vysoký tlak máte, proto bylo řečené, že to není pro tebe, že to je teď pro všechny. Vlastně ta odpověď. Tak tam není potřeba opravdu, protože jednou Marcela šla tak jenom z prče, to ještě nebyly žádné setkání, to žilinou a něco bylo třeba koupit do chaloupky. To byly ty úplně začátky, když ještě byly kozy, takže to se nakoupilo tak jednou za měsíc, nejhlavnější potraviny, a pak už se dolů nescházelo. No a to jsme byli s Romkem a teď tam, ne, to Marcela byla sama. Ty jsi byl v chaloupce ze zvířátky tehdy. No a najednou tam byli, co měří tlak, a Marcela předtím, kromě porodu, tam se měří automaticky, tak nikdy neviděla vlastně, kolik má, nebo takhle. A jak ta tam kolem chodila, tak se tak dívala, jak se to vlastně měří, ty přístroje, protože to viděla poprvé. A oni ji najednou zavolají, chodte, pojďte, co tam chodíte? Říká, ne, mi to jenom zajímá, jak se to měří, já jsem to ještě teda neviděla. Vy nechodíte si měřit tlak? Že ne? Jak je to možné? No a změřili a měla teda hodně vysoký. A tak, no tak toto, ale to Marcela teda vůbec necítila, ale vůbec, to bylo úplně takové jako vysoký, jako to je blbost.
No to je právě
no a oni potom měřili ještě něco jiného, nebo po nějaké době to bylo nějak, oni něco řekli, běžte na testy do test, protože tam hned bylo Tesco do Teska. A vraťte se tu, něco takového tam bylo, nebo ještě na nákup a vraťte se tu. Marcela se vrátila a ten tlak byl normální. A ona říká, neměla jste nějaký výkon? A Marcela jenom říká, no tak jo, tak s batohem jako z hor scházet. No, tak to je normální, tam se zvýší jako tlak. Jo, úplně to prostě už ne to. Takže ne vždycky máte jako
tohle. Tohle je to strašně záludný, protože já tam cítím, že je mě líp, když to neberu. Protože vysoký tlak je pro takového chlapa velkého je lepší. Je to prostě, když cítím se líp, ten výkon je větší a tak. Když bych ho bral, tak vlastně nohy studený brní.
No, Tomášku, jako to, určitě se neptej nikoho.
Tohle se dá vyřešit jenom hlavou. To určitě, se nedá řešit právě tím cítěním.
No však proto je ti teď řečené, že nikoho se neptej, jestli brát nebo nebrát.
No,
protože
nebude odpovězeno.
No nemůže být odpovězeno, samozřejmě to se neodpovídá. No prostě tak, jak to vnímáš ty, ono ti to bude zase samo ukazovat. Zase opravdu, když je ten vysoký tlak jako pravidelně, je tam silná tendence nebo u kolísavého, tak zase opatrně, miláčkové, s tím. Jenom to líbá může být.
Ale říkám, cítí se člověk líp? Já to vždycky přestanu prát proto, protože se začnu cítit špatně. Takže si říkám, být, radši se budu cítit
psychosomatické. Že máš není k tomu to ten po... Dobře, Tomášku, dělej tak, jak vlastně.
To prostě cítím.
Jestli můžu, protože já vlastně tenhle problém v uvozovkách mám, já bych řekla, že je to o tom, jako buď si to tělo to ten lék veme, nebo neveme. Jo, že to není vůbec v hlavě, jestli si ho mám vzít, ale prostě najednou jdu a vemu si ty léky, anebo si je nevemu.
A já dokonce nejsem ten odmítat, že já si rád vezmu jiný, jako to není problém. Ale v tom není ten problém.
Nebude ti dána na to odpověď, jestli ano nebo na Tomášku, to si musíte každý naprosto
sám. A není to sám, věc té kostry, že prostě v kostře je něco, takže...
Hlava si to vždycky umí celý jako kecat.
Je potřeba tam dospět do té kostry. Ne. Když je v kostře smrt, tak je potřeba na něco umřít.
Podíváme se na další otázku.
Nebude odpověď.
Co v tom? V naší generaci...
Ještě snad jenom tak, všeobecně, není to Tomášku v tobě, všeobecně, že ve většině případů, samozřejmě i tam jsou výjimky, protože to je propojené vlastně s těmi jinými úrovněmi, ale ve většině případů ten zvýšený tlak, když je to už jako porucha té rovnováhy, ne po tom výkonu, ne po tom sportovním, nebo po nějakém emočním výbuchu, nebo takhle, tak je to opravdu proto na té psychosomatické úrovni, že opravdu ta bytost, byť nevědomě, opravdu tlačí na okolí. No, takže tam je to. A zas naopak nízký tlak, Marcela měla vždycky neuvěřitelně nízký tlak, to se úplně doktoři hrozili. Ono to není jako tak nebezpečné, bylo to nepříjemné, že odpadávala, hlavně když si teda sedla, teda z posedu kdysi, samozřejmě byla jako mladá holka, no a tam byl zase silný pocit méněcenosti, ten opak. Nechala tlačit na sebe, jako jasně, v tom smyslu, jakože byla ta méněcenost, no. Jo, méněcenost.
Jsme to byli s manželkou, tam měla nejmenší možný změřitelný tlak. A
ona byla, její
tata je doktora,
ona byla pod tlakem.
Oni si vždycky má, vždycky říkali, ona taky chtěla změřit a vždycky... To nejde změřit.
A pak si jedno krásný hodně zvýšil.
Teď možná, teď už se jí zvýšil. Ale se ještě nesnížil. Už se jí možná zvýšil první. Ale mě se nesnížil ještě, že?
Protože teď máš spousty manželek.
Které mají nízký tlak.
Se víň, ale na více místech, že jo? Je to nejistý. To natočí tác.
To je u oběda. Jak ti máš tlak?
Generaci se opakuje epilepsie. Jde o otcovu sestru, o moji maminku a teď o naši tříletou vnučku. Jedná se o velké záchvaty. Když jsem byla u syna na výpomoc v domácnosti, jelikož byla snacha s dcerou v nemocnici, tak mi došlo, že já pomoc neumím ani nechci. Jen projevit svoji lásku k ním, aby cítili naši podporu. Pak přišla zpráva od jinut, že máme celá rodina se zapojit do procesu odpuštění. A co mám? A co mohu odpustit? Že oni jsou nemocní, nebo že i já mám v sobě tento program, i když sama tuto nemoc nemám. Týká se to opravdu celé naší rodové linie, nebo se to týká pouze těchto dotyčných bytostí?
Takhle, miláčkové. Často se říká, no často, to je stále se to vlastně říká, to je rodová linie. Zase, ano i ne. V čem to tkví, nebo zase, jaký je tam vlastně princip? Miláčkové, když se vám říká, že ta bytost, nebo vlastně ta dušička automaticky tím principem je přitáhnuta do prostředí, kde vlastně je to zrcadlo, tak je automatické, že je vlastně v tom prostředí, kde zrcadlí tu nerovnováhu vlastně té dušice navzájem, obou straně. Tak to vypadá, že je to rodové. No tak ano, no protože vždycky vlastně v tom prostředí je, dokud to není prokouknuté. A že prokouknuté, že s tím nebojovat, že je to zase v tom uvolnění, přijetí, aby se to dávalo vlastně samo do rovnováhy, už nebude ten člověk vlastně přitahovaný vlastně do tady těchto zrcadel, zase vlastně do jiných. Takže Oni to tak nazvou rodová linie, ale je ten princip tkví tady v tom, že ta duše je přitahována vlastně a zase ty ostatní úrovně jsou s tím propojené. Není to jenom vlastně vyloženě teď z této úrovně, samozřejmě z těch jiných úrovní. No, takže takhle o té duchové vlastně linii. No a co se týče... tam byla ta další otázka, tam byla o tom odpuštění. O tom odpuštění, tak to už jsme tenkrát vlastně otevřeli tento téma. Hlava si jenom myslí, že odpustí. Pro tu chvíli je to úleva, můžete si tak pomáhat pro tu danou chvíli, ale je to jenom pro tu danou chvíli, když se dostane do té stejné situace, najednou cítí taky bolest, cítí zase zášť, ublížení vlastně, ať už se dotyčné, nebo sám cítí, že ublížil a tak dál. Takže odpuštění miláčku nastává miláčkové tehdy, když se to přestane řešit. Tím pádem je odpuštění. To není jako, že si řeknete tak a teď odpouštím. Odpouštění automaticky nastává, když tu danou věc prostě ten člověk pustí a to znamená, že tu pozornost vlastně, když to přijde do mysli pocit viny, myšlenka, že tam nebo ten pocit nepříjemný, tak nic, tak to tam je, přijme to, vidět to jedno, mě se to stejně netýká. Já jsem vlastně ten pozorovatel, to si tak v té chvíli neříká, pokud už je to vlastně v tom významu žité, tak je to automatické. Takže je tam ta úleva a tam není vůbec myšlenka na to, že jsem odpustil nebo on mi odpustil. Prostě to pozná na tom, že když se setká s tím kolektivem nebo s tím dotyčným nebo je v té situaci, tak necítí nic. A má ještě potřebu ho třeba i obejmout, nebo jenom pohladit, nebo jenom tak vedle něho být, pokud ten druhý není ještě proto, že to není. A necítí nic, je tam sounáležitost, nic.
Včerejška mám pocit pohladí Tomáš.
Máš ho kouse.
Češky,
to my se ho tak hladili. Málem jsme ho vyhladili. Opatrní.
Tak mě nechce pohledit tak, co já potřebuju. A tam, že může ani tisíc lidí.
Ona tě pohladí, až tam nebude ten program. Ten záměr.
A pak ti klesne tlak. A zase nic.
Tak to si počkám ještě. To není tak jednoduchý. Jak se vám zdá?
Byla dobrá připomínka. Přesná.
Macelko, moje sestra říkala svému 14-letému synovi, že základním stavem bytí je láska a zvířata a příroda je samotné vědomí. A on jí na to řekl, že to bych chtěl teda vidět, teď jsem pozoroval kočku, jak si hrála s myší. Postupně jí ukousla všechny 4 pracičky a nezakousla jí. Hrála si s ní, kdyby to udělal člověk, měli bychom za to, že má psychopatické sklony. Jak je to teda s tím vědomím? I pes kamarádky nezakousl slepici, ale nedal jí pokoj, až dostala infarkt. A měl z toho radost.
No.
To už je vaše představa, že z toho měla radost. Takže takhle, samozřejmě, když takhle, to zvíře je naprogramované samotným vědomím. Měli jsme psa Julinku a my jsme ji dostali jako malinké štěňátko, když jsme teda, to byla taky taková krásná tehdy ukázka, jak se vlastně manipuluje. Totiž jeden kamarád měl loveckého psa, to bylo mezi vodním stavačem a nějak křížený s nějakým druhým loveckým psem. A měl nějak 6 nebo 7 štěňátek, no a zbylo mu to poslední, ta Julinka, a malinko to bylo, ty velké uši, no bylo to opravdu jako rozkošné samozřejmě. No a oni byli na chajdě, kousek od nás, a my jsme jako vůbec o tom nevěděli. A oni si řekli, No, té džulince by bylo tu tak dobře na těch košturách, ale Marcelka s Domkem říkali, že už zvířátka domácí ne, a co volně žijící, ale žádné takové jako vlastnění. Tak jak to udělat, jak tu džulinku tam prostě, aby ji přijali? A tak ten druhý říká, vol Martine, říká, víš, Marcelka často říkala, že když se hodně dva na to, nebo jeden prostě zaměří a pak to vpluje do významu, tak se tak stane. Zkusme to. Prostě chtěli si zkusit tu manipulaci jako takhle. A tak oni opravdu meditovali, ale nebyl zatím záměr jako poškodit, to ne. Oni, to bylo takové nevinné. Mladí kluci prostě zkoušeli. Bylo takové nevinné. Ale pořád to byla manipulace, samozřejmě. A tak se na to zaměřili, první teda myšlenkou, že Marcelka teda přijme jako toho pejska a potom teda to dali do toho ticha. Na druhý den Marcela tam někde ležela na louce a teď slyšela kroky, tak jenom otočila, viděla vlastně ty dva klučiny a toho malého pejska a ten automaticky skočil, protože Marcela ležela na zemi a teď je lízal všude, jo, prostě. A takový fakt, no, ty nožičky dlouhé, malinké těličko, to byl ten lovecký pejsek, potom to byla taková velká ta, takové ty velké uši. No a jenom Marcela říká, no, tak ty jsi rozkošné stvořeníčko. No a tak si s ním mazlila, že hrála to automatické a jenom slyšela, jak Martinek říká, je to na dobré cestě. Ale Marcela nevěděla. Nevěděla absolutně, co se děje. No a potom začal trošku poprchávat, tak Marcela říká, tak pojďme do chaloupky, tak jsme šli do chaloupky. No a samozřejmě to bylo ještě v té době toho rozpomínání se. No a teď ten pejsek tam lítal, ale pořád vlastně skákal, pořád byl u Marcely, pořád jí lízal nohy, pořád k ní chtěl jako nahrý. No tak ona ho brala, no tak to bylo autentické, to spontánné, že tak to stvořeníčko je nádherné. A zase poznámka. Vybrala, protože to byla džulinka, vybrala si ju. Ale zase Marcela nevěděla koho, jo, to bylo všechno takové, oni se šuškali, povídali. No a teď najednou oni řekli, Marcelka, tak my už pojdeme. A teď objali, no a zavřeli za sebou dveře. Tak Marcela otevřela a říká, že tu máte psa? Ne, ta už je doma tady. A šli. A to bylo velmi zvláštní tam, že Marcelo vnitřně to úplně křičela, ne, a nešlo říct ne. Normálně nešlo říct ne, tam byla ještě osobnost, prostě to bylo úplně, to byl stav vakua, kdy nešlo vůbec dělat nic. Oni odešli a ještě pořád Marcela, ne, to ne. A teď on mi přišel, teď mu to vyprávěla a on mi říkal, no to ne, já říkám, no to taky ne. No, ale prostě zůstala tam. No a uběhl rok a Romek tehdy týden tam nebyl, protože ještě dělal v Bělé. No a tehdy ještě dole v dolině, on tehdy dolů, když jezdil a nahoru chodil, tak my už jsme měli zbytky sněhu, bylo to na jaře. Zbytky sněhu, Julinka mohla mít tak, no necelý rok, že v létě donesli toho pejska, tak to bylo z jara tak asi 3/4 roku, ale už byla taková zdatná, taková velká. A přitom ona byla volná, my jsme ji nepřivazovali tam, to jsme ani v sobě neměli zvíře nějak přivázat. Prostě byla naprosto volná, všude chodila, kde Marcela šla do lesa, tak stále vlastně ten pejsek chodil. Byla hodně fixovaná na Marcelu a to Marcela právě taky říkala, miláčku, tak toto opravdu, no to je jedno, prostě bylo to tak. No a tak Romek měl velice těžký vždycky batoh, někdy až 30 kilo, protože nesl vlastně zásoby na celou dobu, kdy tam byl Romek a ještě když tam Marcela byla, takže na celých 14 dní to už bylo v té nové chaloupce. To nebylo v té kůlně. Takže Marcela vzala prázdný batoh a ještě nebyla někdy prošlapnutá cesta. V dolině bylo někdy sněhu i po pás, někdy ještě i víc. To byly ty zimy, kdy opravdu tam někdy bylo i 3 metry sněhu. Takže Marcela vzala sněžnice, ten prázdný batoh, aby aspoň trošku Romkovi prošlapala, aby to ubyla vlastně. A už se potom nahoru opravdu to bylo znát, protože i s těma sněžnicema, když třeba bylo hodně napadlého sněhu, najednou napadlo 0,5 metru, tak jste se pod ty kolena i s těma sněžnicema vlastně bořili a ještě zvedali vlastně ten sníh na těch sněžnicích jako nahoru. A když se to prošlo, tak pak už se šlo úplně jako másla. No a tak dolů se to se sebe nehne krásně, že? Tak jako v těch sněžnicích a s prázdným batohem, v tom sněhu. A jak už byla Marcela v té dolině, Lutyša, kde vlastně chodíte, vlastně ta cesta, kde se tahá dřevo, tak najednou dvě srnky přeletěly přes cestu, ale vždycky to tak bylo v lese. Najednou vlastně to naprogramování ona dospěla a najednou jí to seplo. Do té doby viděla srnky nic. Nic, jí to prostě najednou to seplo a ona prostě začala utíkat. Marně jsem volala, mi to nenapadlo, vždycky poslechla na slovo. To, když jsem zavolala, hned byla u noh. Nic. A jenom jsem koukala, no jak prostě skočila, trhá úplně a úplně až, no prostě program. Samozřejmě by to byl lovec. No a v té chvíli si Marcela uvědomila, že nemá cenu do toho vstupovat, že to zvíře to je její přirozenost, že vlastně teď ona dělá vlastně to, co jak je naprogramovaná. A tak se jenom koukala, jenom mi proletělo, tak holka, ty už tady nemůžeš být, protože by musela být v kotci, no to vůbec jsme si neměli představit, nebo přivázaná, byla vždycky volná, jenom proletělo, ty už tu být nemůžeš, protože už jak to zakusí, tak už prostě to bude prostě lovit stále. No a tak teda Marcela ji nechala dodělat to dílo a šla teda Romkovi naproti, ale mezi tím ta Julinka doběhla, ještě měla mordu vlastně od těch blán, od té krve. A to, co vlastně říkáte, tak to je ale její přirozenost. To není, že se z toho radovala, proto je ten příběh vyprávěný. Sedla na bobek, lísala se a takhle nastavovala hlavičku, že vlastně to je to ne, že to je její přirozenost, protože ona vlastně ten tam byl vykonány ten program, který byl přirozený pro ní. Ano? A teď trestejte to zvíře, to nejde.
My se ptáme, kdo to naprogramoval.
Samotné vědomí.
No a zdá se nám to jako takový zvrácený trošku někdy. Na to se ptají ty lidi. Že
to je proto, že jste se odklonili od přírody, že je to panelací přírodní národy, to vůbec neřeší.
Naopak.
Ne, jako já.
Naopak, víte, co dělají přírodní národy? Opravdu přírodní národy, když jdou lovit, dělají to samé. Ale víte, co udělají předem? Pocití vděčnost za potravu. To projdou. Mají tam ten rituálek v sobě. Ale to je jedno, Tomášku, nebudeme to rozvadět. Nebude ti to člověk brát.
Chci ptát na něco jiného. Já se ptám za ty lidi, ne za sebe. Protože já...
Moment, Tomášku, ty se ptáš za sebe. Ty se ptáš za sebe.
Ale jinak, myslím to jinak. To není to na to odpovídáme. Já to myslím.
No, a tak teda Marcela Žulinku pohladila, protože dělala přirozenost, Romek to viděl, tak mu bylo řečené a aniž mu Marcela řekla, že co proletělo, že to zvířatko už tu být s náma nemůže, tak kdo mi říkal, Žulinko, tak ty už nemůžeš s náma být. No jo, ale teď co s ní? No, tak když jsme šli nahoru, kdo mi říkal, no co s ní? A tak, protože už jsme to tak nastavené měli, když samozřejmě... Taky jsme ještě spousty věcí v hlavě tehdy řešili, tak jsme říkali, víš co, nebudeme to řešit, to je neřešitelné, nechme to tak, uvidíme, jak si s tímto jsme si takhle vždycky pomáhali, to už vám bylo víckrát řečené, jak si s tím vesmír poradí. Zkusme to vůbec hlavou neřešit, jak si vesmír s tím poradí. Samozřejmě, 3 dny se nic nedělo a 3 dny jsme opravdu tu Jolinku jako přivazovali, což teda opravdu, co ona vyvaděla, protože na to nebyla vůbec zvyklá. Ale 3 dny se nic nedělo a neřešili. Museli jsme teda, protože ona jak tam cítila strnky, tam chodí vlastně kousek nebo vysoká, nebo divočáci, tak to prostě to se zdálo, že vlastně to roztrhne, chtěla běžet, protože už se to v ní vlastně probudilo. A za 3 dny Romek říká, že jde dolů s koníkem.
Nevím, něco s koníkem. Dolů,
možná pro oves, že koníkovi donese, protože to tehdy jsme neměli vlastně ani traktůrek, ani koníka jsme měli. Ale prostě pro něco, pro koníka to mělo být. No a že skočí dolů a že vezme Julinku. Já říkám, je fajn, aspoň se proběhne. Není pořád teda to, když jsme s ní běhali po lese, ale pořád jsme ji museli mít přivázanou, že by nám zdrhla už za stopou, že? No a tak ji vzal a šlo to opravdu naprosto samo. A teď jde Romek tou horní tížinou. A najednou na té cestě stojí babička a má tam asi vnoučátka, tak to prostě vypadá, že mluvili jako jí starka nebo stará mama. No a teď oni se tam tak hráli a teď jak Romek pozdraví, prochází a ty děti, je, to je krásný jako psíček, je a prostě teď hned můžeme si pohladit. Tak on říkal, no jasně, no tak oni, je, no to byl fakt jako nádherná, celá černá, prostě taková fakt krásná, no. Tak je to lovecký pejsek, moc hezký to byl. A tak vlastně hládili, hráli si a A jenom babka, babka, tak takoho bychom si mohli jako Dagi sehnat. A Romek, oni vždycky měli psa, ale těsně předtím jim pes zdechl. Prostě asi stářím, to už my nevíme, to je nepodstatné. Prostě zdechl. To všechno bylo tak krásně na to zesynchronizované. A tak to Romek ale neviděl a jenom řekl, jako a máte psa? Ona říká, no jako zdechl nám, jako chceme si opatřit. A Romek říká, aha, no tak já za něho vůbec nic nechci. No tak to ne, jako vůbec nic a jako já vám ho jako nechám tady. Jsme se rozhodli, že když se někdo najde, tak ho někomu dáme. A ona říká, no ale co když ten pes prostě je nějaký agresivní, děti si s ním třeba, teď je třeba příjemný potom to. A Romek říkal, víte co, tak si ho nechte na zkoušku, já ji tu nechám na 3 dny, a já za 3 dny přijdu a když tak ho odvedu, když nebudete chtít. No a samozřejmě za 3 dny už ty... Jo a ještě takhle, ona váhala a ty vnoučatka, starka, jako zobereme, jo, my už ho nedáme, toho pejska. Ty vnoučatka rozhodly za tu babičku, ona tak moc ani nechtěla, tak váhala, tak dívala, nebyla důvěřivá, proč ho asi nechceme. No, tak za 3 dny to ona říká, no, děcka už nedají toho pejska.
Potom pochopila, když tam všechny slepice zachránil.
Co je zajímavé, já jsem si všiml, že ženy takový, že to nejsi jenom ty, ale i jiný takový ženy, vyspělejší, že s těma psama vždycky to takhle mají zkoušky. A muži to nemývají, že to s tím nemají problém. Já bych to psal, vemte si ho. Ty nemají problém s tímhle, ale ženy se na tohle nachytají. Děti a psi.
Tak, máme ještě nějakou otázku?
Marci, já jsem vymyslel proti otázku, když nebylo chápáno, jak jsem to myslel, tak jsem to myslel naopak. Takže, proč ti lidi, tady jsou 2 dotazy, našlo by se víc dotazů, proč oni cítí, ty lidi, že to je nějaké zvrácené, ano. Že to je prostě nějaké ano. Špatné, ano. Že to prostě nemůžou s tím
To už vám bylo souhlasit. Tolikrát, Tomášku, vlastně říkáme.
Co je chyba v těch lidech?
To je program. Strach z utrpení, strach z bolestí, ano, nechtějí vidět tady tuhle, jak funguje celá příroda. Oni mají tu představu, že prostě ráj je to vlastně už z toho, jak to bylo, jak je to předkládané izmem, aspoň teda, pardon, není to možná ve všech izmech, ale tam, kde Marcela chodila, tak od malinkého dítěte v těch školkách sobotních, tomu se tam tak říkalo, tak nás napájeli, že když přijde Ježíš Kristus a bude vzkříšení z mrtvých, že to bude, že nastolí ráj a že beránek bude zelvem a neublíží mu. Už tam nebylo, čím se ten lev bude živit. To tam nebylo. Ale že ten lev bude s tím beránkem a ty obrázky jsme měli v těch vlastně biblických pohádkách. Tam je ten kořen toho, že to je ráj.
Nevěřím tomu, že tyhle lidi, co se ptali,
máte
to, tohleto,
máte to ve svém informačním systému. Máte to ve svém informačním systému.
Třeba jsme zažili nějaký jiný prostředí.
Byla ti dána odpověď, nemusíš věřit, můžou se ptát ostatní, co to napsali.
No, ano,
no, však právě ale, proto je řečené. Ale Tomáš,
ty
to
církví,
nebudeš, vy to máte ve svém informačním systému. Cokoliv tam máte.
To tam máme.
Jak to, že máte pocit viny, když jste nevěrní manželce? Nebo opačně, ne. Jak to, že to tam máte? Jak to?
No. Proč to tam máme?
Nesesmlníš. A když překročíš jedno z přikázání, tak zemřeš smrtí.
Jasně, to já vím, že jsme na programování těma 10 přikázání.
No, to chápu. Samé.
To jsem nedávno vysvětloval jednomu takovému, který tvrdil, že musíme to dodržovat, proto profesor.
Dobře, bude tu položena otázka i vy, protože tady jasně, je teď hovořeno, vyšla Marcela z toho izmu, neví. Je to i u katolíků, ano, že ano. Beránek bude opravdu,
tak to
není jenom v jedné, a když je to teda ve všech, tak tím každý prošel.
Jasně.
Nebo prochází v jiné úrovni.
Jasně, jsme na programování 10 přikázání, a tedy, když to se zkrátíme.
A nejenom to.
No, ale tak ten, to je ten základ, že jo? Tak to je to, co jste...
Tomášku, víš co, nebudeme o tom diskutovat, to nikam nevede.
Ale jsme na programování.
No samozřejmě, že jste na programování. Vy se necháte naprogramovat. Vždyť vy se necháváte. Tak zase já... nevymlouvejte se na druhé.
Mně osobně tohle nevadí, já jsem jako vy dva. Mně nevadí, že tenhle žere, tak já to chápu.
No, protože
tam mluvíš. Ale, no, mluvím za ostatní, protože vím,
a že proč to nevadí.
A zajímá mě ten důvod, proč to tak je.
Takže Tomášku, mluv vždycky za sebe. I to je manipulace.
No, ale tak já sám neznám ten důvod, jsem ho neznám.
Z komu stejně nechceš věřit?
Ale já tomu věřím, jsme naprogramovaní, já tomu přece věřím.
Ty jsi tu něco chtěla zeptat.
Já jsem se chtěla zeptat, že když třeba uloví ten dravec tu stranku, tam je to přirozené, tam dojde k nějaké té změně vědomí a je to tam jakoby přirozený proces. A když ta kočka ukousávala ty popsky,
to je taky přirozené.
Takže
ona to tak opravdu má.
Takže jsou tam ty endokriny, i ten myš je to v klidu.
Nemohli úplně v pohodě. To je jenom put, to je jenom put sebezáchovy, že ona je hned ohromená, jak ona jí vlastně packou, my jsme to s Romkem pozorovali před chalovkou, přesně tak, ona jí vlastně prackou takhle podhodí a ta myš má jenom put sebezáchovy jakoby unikat, ale to tu kočku baví. Ona by ji jinak neulovila, kdyby tam nebyl jakoby ten únik té kočky nebo nějaká, jo, to je prostě, to je...
Takže fakt je to jenom naše představa.
To je, je to vaše představa. A vidí, a zrcadlí vám to strach z utrpení, z bolesti.
Kdyby se tohle stalo člověku, že mu jako začnou utínat ty ruce nohy, tak se dostane taky do těch
hendů. Minule jsme byli někde na setkání a bylo tam hovořeno, že když je těžký úraz, necítíte bolest. A bylo řečeno, měl tu někdo těžký úraz a teď se jako celkem dost lidí a jeden říká, no tak to byl téměř smrtelný, já jsem vůbec nic, to vůbec nic nebolí, to když si řízneš nožem, tak to bolí, ale toto vůbec ne.
Jestli můžu, na synovi, když mu bylo 15, nejstaršímu chytlo oblečení, ale bylo to zařízený tak, že se mu nic nestalo, to kolem, chytl na něm oblečení, on splanul celý, vůbec nic necítil, až za 10 minut začal řvát, že je spálený a že ho to bolí, ale opravdu 10 minut, bohej na něm všechno, ale 10 minut necítil vůbec nic a za 10 minut začal řvát, takže ho podřezává.
Že mu to došlo vlastně do
hlavy. Když viděl, že jako zachráněný, nebo že se... Jo,
tak přijde ta uleva vlastně.
Já byl v šoku, prostě to už je jedno, ale opravdu...
Má to i člověk.
Já jsem si říkal, tak se moc nic nestalo.
Já jsem vlastně v té situaci okamžitě stáhnou všechny cévy a...
No,
tak já jsem... Ty nervy jsou vlastně ohromené. Je to miláčkové proto, protože vlastně... To by byla, no to je nepředstavitelné. No, to... A ještě je tam jeden důvod, víte, proč miláčkové to tak ale je? A vlastně i v té říši zvířecí, protože i zvířátka vlastně mají duši, ale tam nedochází, tam to je vlastně samotné vědomí, ale je tam samozřejmě ta kapička. Ta kapička oživuje, stejně jak ve stromu, v jablku, ve všem. Je to proto, je to proto miláčkové, že duše, když vlastně opouští vlastně tu schránku, tak opouští, když to tělo je uvolněné. Uvolněnosti, zase je to o uvolněnosti. Když je křeč, tak je křeč. Ano? Takže je to zase v té uvolněnosti. Ten člověk necítí bolest v té chvíli.
To znamená, že je připraven to takové hraniční situaci vlastně opustit to tělo.
Ano.
Nebo, to je
proto dochází vlastně, to už jsme zase častokrát říkali, že člověk, který vlastně už ta duše odchází vlastně z toho těla, tak je najednou úplně vyhlazený, uvolněný a kdysi se myslelo, že vlastně se mu ulevilo. Teď už se ví, že je to vlastně, je to přirozené. Mu se opravdu uleví, on necítí v té chvíli bolest.
A takové ty názory, že ta chyba je vlastně v podstatě té reality úplně v tom základu, to je to, čemu já mám tendenci tomu věřit. Že ta realita je nějakým způsobem zavirovaná, je prostě...
Když to tak Tomášku chceš, tak si to tak řekni, nebude na to
jako
nic řečené.
V tom fundamentálním
základu. Když to tak toho. Chceš, tak to tak máš, vytváříš to tak.
Ne, tak tím se dá vysvětlit.
To je vírus. Všechno. Tady toto, ta myšlenka je vírus. Myšlenka, ne Tomášku, ty.
Že ta realita je v pořádku. A to, jako jak, co se tady děje, ale...
Miláčkové...
To, že si myslíme, že není v pořádku, to je
to
vírus.
Je... Teď to tak říkáš, protože jsi dostal, už tě ovládal vlastně ten program takového toho prostě to, a to je jedno, to je v pořádku, ale snad včera nebo předčinem, když jsme byli někde na procházce, tak jsme o tom přece hovořili, že je tady stále úroveň ráje a bude tady 5 lidí a 4 budou zažívat peklo a hrůzy a ten jeden bude s nima a je v rajském stavu. To není, že ta realita je, ale pokud ten člověk vlastně jede v tom a ztrácí se v tom obsahu, tak v té chvíli to šíří a vlastně to podporuje. Ne, že to vyloženě vytváří, ale podporuje to. A nabírá to potom na síle.
A tak ta realita je daná, že jo? Ta příroda je daná.
A tam jde o to vnímání tebe.
A může být daná jinak.
Miláčkové, to nikam nevede tady tohle, to vám nepomůže. Vy potřebujete vyprázdnit mysl a ne se do toho takhle zamotávat. To vám nic nedá.
Marci, jestli jenom k tomu můžu, já jsem s těma zvířatkama to měl to samé, ale v okamžiku, kdy člověk pochopí, že už není oddělený od té součástí, ale že vlastně je součástí celého toho vesmíru a je tam to vnímání té lásky, tak právě tyto obrazy, kdy jsem taky pozoruju mouchu, jak je v té pavučině, tak vím, že do toho nevstupuju.
No tak samozřejmě.
To je ale první, že už není oddělený od ničeho.
Však samozřejmě, není tam nikdo, kdo trpí.
Tomáš to zatím bere přes hlavu a tím pádem se nemůže do té jednoty dostat.
No však. Vlastně každý, kdo to bere vlastně přes hlavu, nejenom jako Tomášek, ale vlastně každý, kdo tohle to vnímá a chce to pochopit hlavou, tak to hlavou pochopit nelze. To nejde pochopit hlavou.
Ano.
Jako podívejte se na to, že budete něco tvořit a budete to tam třeba kreslit, já nevím, nakreslíte tam myš, nakreslíte tam kočku, jako co je tam, jaké tam je to zlo? Když jste tvůrcem, když vy jste tou kočkou, když vy jste tou myší, kdo tam trpí? Když...
Marci, já netrpím, ale já to chci pochopit.
Ne, všeobecně.
Jo, mě je problém, co chci
pochopit. Tomášku, to nepochopíš. To nepochopíš.
Ženy trpí, jo, ty mají ty city, já city nemám.
To nepochopíte. Hlavou to nepochopíte. To nejde pochopit hlavou.
Ty city máš taky, ale Tomáš.
Mám, ale není to tak jako silný u vás. Já tak netrpím, když tak počkám. Já to beru tak normálně.
Marci, a to, že prostě teď jsme potom přítomní v téhle situaci, to znamená, že nás někde taky tyhle programy takhle
vidí, že... Já jsem sám zabíjel.
Ne, že bojují, ale to na vás záleží, jestli se zdržujete v úrovni těch programů, nebo jste ven z té úrovně těch programů.
Jo, a to, že teď tady sedíme všichni a sledujeme tady tuhle situaci...
Moment, komu to vadí?
Jo, no,
komu to, s kým to vlastně něco rozhodí vnitřně, tak samozřejmě.
Tak se
vlastně v té chvíli stotožnil tady s tímto tématem. No tak samozřejmě. Ale zase je to ukázkou, jak jste vlastně propojeni sami se sebou. Protože správně by to s vámi nemělo udělat vůbec nic. Vnitřně.
Mělo by být jedno, jestli je diskuze, nebo není diskuze. Nebo jestli je diskuze o tom, nebo o
ničem jiném.
A tuhle roli vlastně Tomik tady hraje úplně špičkově, protože je vždycky takový kontrolor.
kontrol hvězdné flotily pro záležitosti. A osvícený. Rolu Marcelku. Zatím dobrý.
Marcela prošla.
Jo. Zatím
dobrý. Až je to tak všechno tak v pořádku, že prostě potřeba to ještě jedno pořádně zkontrolovat, jestli tam
nějaká.
No, to je takové, to když všechno moc naleštěný a tak je potřeba jako.
No, to je.
Co se tam musí najít?
Tam.
Si vlastně vytváříš problém.
Co práci?
Položený do té práce.
To je právě to, miláčkové, že to je dimenze, kde vlastně to tady takhle funguje, ale je spousty jiných dimenzí, kde to funguje zase jinak. Jenomže tam se to neřeší. A tady tím, že vlastně se zakouší, nebo ten pozorovatel zakusuje se do toho jablka vědění dobrého a zlého, tak se do toho programu vlastně tím pádem ponoří a pak vznikají tady tyhle ty otázky a tyhle ty diskuze z pohledu toho zakoušení toho jablka. Jinak je to úplně jinak, jako tam není dobro a zlo, takže jak? A pro hlavu je to nevysvětlitelné.
Máme se odprogramovat nějakým způsobem časem.
Je to pozornosti, to ne, že se odprogramováte. Vy se ne, Miláčkovi, jak se můžete odprogramovat, když je úroveň programu? Jak vy můžete akorát vlastně vyjít? Dobře, vy budete tady v té místnosti, kde tu bude neuvěřitelný smrad, kde tady bude prostě samé vitalitu budou. Kde tu budou zvratky, co ještě tu může být?
Myslím, že už to stačí.
A budete na to nadávat láteři, ano, a stačí otevřít dveře a být z té místnosti ven?
Takže ty programy jsou stále.
No samozřejmě.
Budu.
Ne, že tam nikdo je nemá, to jsou úrovně, vy v těch úrovních nejste, takže pro vás neexistují. Je rozuměno? Pro vás neexistují. To je stejné, jak bude celá budova a bude tady spousty místností, ještě jinak. Tady budou ty lejna, ty zvratky, jo, a kdo ví, co ještě všechno. Pak vedle bude nějaké kino, kde se bude promítat horor. V další místnosti bude nějaká nádherná zahrada, kde budou ptáci zpívat. Není potřeba jít dál.
A celka právě popsala země kouli.
A teď si vemte, že teď záleží, kde ten člověk se zdržuje. A ten člověk, který je vlastně v terajské zahradě, tak můžeš říci, že ho ovlivňuje tady tato místnost? Vůbec ne. Nebo ten, který je v tom hororovém, kde běží horor, nebo se tam děje nějaká scéna hororová. No taky ne. V jiné místnosti zase budou vrcholoví sportovci a budou tam prostě přepínat to tělo jenom, aby dostali zlato.
V jiné místnosti budou programátoři programovat.
Takže to je o tom, že vy vlastně v té úrovni se nezdržujete, ale to není, že si řekne, že si tam někdo řekne, tak a teď se tu v této místnosti nebudu zdržovat. Vy prostě tou pozorností tam nejste. Samozřejmě ty ses na něco jiného, jakoby dotkla si něčeho jiného. Když už se tam projevuje samotné vědomí, tak vědomí zahrnuje celý ten dům, má ho v sobě. Ale nedotýká se toho vědomí. Ani ta rajská zahrada, ani ty výkaly. Prostě je to jedno, nic se vás nedotýká. To je to vysvobození. To ne, že to, ale z pohledu pozorovatele, vy prostě v té místnosti nejste. To je to, čím potom procházíte. To je to, co je vám tu říkané. Takže první je vám říkané tady o tomhletom, že na vás záleží, kde se tou pozorností vlastně nacházíte. Samozřejmě to trvalé vysvobození, neboli to, co je vlastně v tom mystériu Ježíše Krista, to ukřižování, tak tam jste vším, ale nic se vás nedotýká, protože to je všechno mentální, to je neskutečné, to je iluze. Ale respektuje se samozřejmě ta iluze. Nic se vás nedotýká.
Není problém v tom, že jsme pozorností tam, kde je naše tělo vlastně momentálně hodně a proto, když tělo je v těch výkalech, v té místnosti s těma špatné, tak
no to je to, že bohužel... se stotožníš vlastně s tím tělem a v té chvíli, jak je Miláčkové stotožnění s tím tělem, nastupuje úroveň programu. Ano, nastupuje úroveň programu a ten člověk prostě nadává, protože ten program mu řekne, že prostě takový je svět, z té místnosti se ani dostat nelze, je třeba jenom nadávat.
Hledat viníka.
No, jako, tak ale to tělo
nebo
tam
pořád se snažit je. Vyčistit.
No,
Takže ty výkaly se na jednu stranu nahrnou, tak musí zase takhle přehrnout, zase se nalijou, můžete čistit.
Možná ani ne, ale akceptovat, že jsem v té místnosti, nechat to tak.
No a když to takhle uděláš, tak najednou uvidíš dveře, tak je nemůžeš vidět, když nadáváš a vidíš jenom to bahno, nemůžeš vidět ty dveře. Je to zase o tom uvolnění. A najednou je dveře. Vidíš. Čili pozorností vyjdete vlastně z této úrovně. Tak co, miláčkové, ještě máte nějaký dotaz?
Já tady jdu, tím to smyslím.